დღევანდელი გადაცემის პირველ ნაწილში ჩვენ ვილაპარაკებთ ეგრეთ წოდებულ როგორც აქამდე სულ ვიხსენიებთ ხოლმე გირგულიანის საქმეზე. სანდრო გირგულიანის კვლელობის საქმეზე, რომლის უზენაესი სასამართლოს მიერ ამ საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილების ანალიზი ჩაატარა, სასამართლო პრაქტიკის ფონზე ანალიზი ჩაატარა კონსტიტუციის 52 მუხლმა. მისი თავმჯდომარე, იურისტი კახა ციქარიშვილია დღეს ჩვენი სტუმარი. ბატონო კახა, დილამშვიდობის.
მოგესალმებით.
არის თემები, რომლებიც ხშირად გარდა იმისა, რა ჭრილშიც უნდა იყოს ის განხილული, კერძოდ ეს საკითხი, რომელსაც ეკუთვნის სამართლებრივი ჭრილი ერთი მხრივ და ძირითადად, ხდება ხოლმე პოლიტიკური კინკლაობის, პოლიტიკური არგუმენტების მოშველიების საგანი, თუმცა ასეთ დროს იკარგება ხშირად არსი საკითხის, ეს ერთი. მხოლოდ ეს საკითხი არ არის, ჩვენ ასეთი ვიცით კიდევ მაგალითად სისხლის სამართლის საერთაშორისო სასამართლოში მიმდინარე გამოძიება, რომელიც ასევე გახდა საპრეზიდენტო არჩევნების დროს პოლიტიკური კინკლაობის საგანი ოპონენტებს, ასე ვთქვათ, ოპონენტებს შორის, და იმ ვითარებაშიც იყო ბევრი უზუსტობა თავად პროცესის შესახებ და იმაზე, თუ რაში მდგომარეობს ეს პროცესი და რა არის კომპეტენცია ჰაგის ტრიბუნალის. ეს სხვა საკითხია, მაგრამ ერთმანეთს გავს რით. გირგულიანის საქმეზეც ჩვენ ასევე პოლიტიკურ კონტექსტში ვისმინეთ არც თუ ისე დიდი ხნის წინ კონკრეტული კანდიდატის, დეპუტატობის კანდიდატის საწინააღმდეგოდ მიმართული არგუმენტები პარადოქსი იყო ნამდვილად ამდენი წლის შემდეგ ამ კუთხით მოტრიალება და მისი ოპონენტი აღმოჩნდა იმდროინდელი უზენაეს სასამართლოს მოსამართლე, რომელიც ამ საქმეს ეხილავდა. Და ეს იყო ძალიან, ეგეთქვით, რთული საყურებელი იმ თვალსაზრისითაც, რომ ხედავდით დისკუსიის პროცესს საჯაროდ ყველასთვის ხელმისაწვდომად, რომელშიც იყო ასე ძნელია ხოლმე, როგორ ვთქვა, ის ვფიქრობდი, გამიჯნა ისე მოცქირალი, მომზირალი ადამიანისთვის, ვინც ამას უბრალოდ თვალყურს ადევნებს. მაინც დავიწყებ კითხვით, ჩემთვის გასაგებია, რატომ გააკეთეთ თქვენ ეს, რატომ გადაწყვიტეთ, რომ ამაზე დაგეხარჯოთ თქვენი რესურსი, დრო, ასე ვთქვათ, ყველაფერი. მაინც ასე დავიწყებ, რატომ ჩათვალეთ საჭიროდ ამდენი ხნის შემდეგ ამ ანალიზის ჩატარება, რომელიც გარკვეულ შრომას მოითხოვდა, რასაც გადავავლე თვალი ნამდვილად.
მოგესალმებით. ესე იგი, ეს საქმე ჩვენი ყურადღების საგანი გახდა მას შემდეგ, რაც საქმის მოსამართლე ლევან მურუსიძე დაინიშნა უვადოდ. და თემა, გირგულიანის თემა კვლავ გახდა საზოგადოებრივი ყურადღების, მოექცა საზოგადოებრივი ყურადღების ცენტრში. ანუ საკითხი, რა უნდა გაეკეთებია მურუსიძეს და უნდა დაეფრულებია თუ არა, ეს გახდა არამხოლოდ იურისტების, არამედ არაიურისტების, პოლიტიკოსების და ფართო საზოგადოების მშელობის საგანი ბოლო თვეების განმავლობაში. ჩვენ აქ ამ კუთხითაც დავინტერესდით ამ თემით, რომ ასე ვთქვათ, ჩვენ თვითონ ჩამოყალიბებულიყავით, რა იყო სწორი პასუხი ამ რთულ შეკითხვაზე. მეორე მხრივ დავინტერესდით იქიდან გამომდინარე, რომ თავად მურუსიძე აცხადებს და რომ ალტერნატიული გადაწყვეტილების მიღება არ შეეძლო, და მესამეს დავინტერესდით იქიდან გამომდინარე, ეს საქმე არის საკმაოდ რთული სამართლე, ანუ სამართლებრივად საინტერესო ფენომენი, რომელიც იურისტების სახელმძღვანელოში უნდა შევიდეს წესით, იმიტომ რომ ის ასახავს სამართლებრივი სისტემების ჭიდილს, ინკვიზიციური და შეჩიბრებითი დაზარალებული სუფლება და დაზარალებული სუფლების არქონა, ჭეშმარიტების დადგენა და მხარეთა შეჯიბრი და ასე შემდეგ. ანუ ეს სტუდენტებისთვისაც, თვითონ მეცნიერებისთვის და პრაქტიკული იურისტებისთვის არის ერთ-ერთი სახელმძღვანელო კეისი, რომელთაც შეიძლება ბევრი რამე ისწავლო. ანუ უნდა წაიკითხო, რომ შენ ისწავლო რა არის სისხლის სამართალი, რა მიზნებს ემსახურება, რა არის შეჯიბრებითი პროცესი, ინკვიზიციური პროცესი, დაზარალებულს რა უფლება უნდა ქონდეს და შენ. ანუ ეს ყველაფრის გარდა გადატეხის წერტილია ამ საკითხში. ამიტომ
თქვენ პრაქტიკულად ასრულებთ მურუსიძის თხოვნას, გნებავთ თუ კითხვაზე პასუხი არის ეს. სამართლებრივად მითხარით რა დავაშავე, რა დააშავა უზენაეს და სასამართლომ, რა გადაწყვეტილება მიიღო და რა გადაწყვეტილება შეეძლო მიეღო. სწორედ ამას ეძღვნება თქვენი ნაშრომი, რაც ეს მაშინდელი ნათქვამია, როცა ის უვადოდ გამწესდა. უпростоრად უფრო ადრინდელი ბოდიშს ვიხდი რამდენიმე წლის წინანდელი, თუმცა ამ კითხვებს ის გამუდმებით იმეორებდა მას შემდეგაც, რაც უადოდ გამწეს და სააპელაციოს მოსამართლეთ და შემდეგ უკვე გახსოვთ ეს მისი დებატებიც შალვაშავ გულიწესთან.
პირველ რიგში ჩვენ უნდა ვთქვა რა დაშავა სახელმწიფო. იმიტომ რომ სახელმწიფოს ყავდა თავისი ყავს და ყავდა თავისი ორგანოები. და სახელმწიფო ორგანოებს მა განახორციელეს გამოძიება, დევნა, განხილვა ამ საქმის და მაგრამ საბოლოო ჯამში სახელმწიფომ დააშავა. და სტრასბურგმა თქვა, რომ სახელმწიფომ დააშავა ამ საქმეზე. კერძოდ რა დააშავა სტრასბურგის მოსაზრებით? სტრასბურგმა თქვა, რომ სახელმწიფოს კი არ მოუკლავს კირკვლიანი თვითონ. არამედ სახელმწიფომ არ გამოიძია არ განიხილა ჯეროვნად სასამართლოში და არ მიუძღა სათანადო სასჯელი დამნაშავეებს და არ გამოავლინა სხვები, ვინც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში. ესე კიდე ერთხელ გავემეორეთ. სახელმწიფომ არ გამოიძია სათანადოდ, ანუ ეფექტური გამოძიება არ ჩატარებულა ამ საქმეზე. არ განხორციელდა ეფექტური დევნა, ანუ სათანადო მუხლებით არ ყოფილა წარდგენილი დამნაშავეების მიმართ. არ დაეკისრათ სათანადო სასჯელი, ანუ კაცრად არ დაისაჯენ ის, ვინც ბრალ საკმარისად მკაცრად არ დაისაჯენ, ვისაც ბრალი ედებოდათ და ბოლოს არ გამოვლინდა ის ხალხი, ვისაც კავშირი ჰქონდა ამ დანაშაულებთან და ვის ამ დანაშაულთან და საიდანაც სავარაუდოდ მოდიოდა შეკვეთა. ამ დანაშაულზე საიდანაც სავარაუდოდ შეკვეთა მოდიოდა და მე 2013 წლის შემდეგ გაირკვა კიდეც, რომ შეკვეთა მოდიოდა სუფრიდან, ანუ იქ ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა ამ ვისაუბროთ ამ საკითხებზე. ეხლა იმისათვის რომ ორიოდეს ეთქვით, ეს ძალიან დიდი საქმეა, მაგრამ რაღაცით შეიძლება ამისი, რა ქვია, მოკლეფაბულის, ორიოდეს სიტყვით ამის მოკლეფაბულის რადიოსმენელისთვის, რომ გავახსენოთ, შევახსენოთ რადიოსმენელს. ანუ საქმე რას ეხება რეალურად? ეს არის ერთი თითქოს ჩვეულებრივი კინკლაობის ამბავი, რომელიც მოხდება შარდენ ბარში, გირგვლიანსა და ვიღაცა შორის, რომელიც მე ვერ დავადგინე სასამართლო განაჩენით ზუსტად არ არის დადგენილი. და საქმე ეხება ვითომ სასამართლო განაჩენით, საქმე ეხება ვითომ ასეთ რაღაცას, რომ შარდენ ბარში მიდის გირგვლიანი, ეს არის 27 იანვრის ღამე, თავისი შეყვარებული სანახავად და ეს შეყვარებული ხვდება შსს მინისტრის მეუღლის მაგიდაზე. არის ეს შეყვარებული. გირგვლიანი სუნდა რომ ეს თავის შეყვარებულს თვითონ დაელაპარაკოს და ამათ დაჯდება გვერდით მაგიდაზე, ანუ მოშორებით თავის მეგობართან ერთად, და მათ დაუძახებს ამ შეყვარებულს, ეს გადმოვა ეს თათია მაისურაძე, მათ შორის გამართება მცირე დიალოგი, რომელიც საკმაოდ დაძაბულია, ვინაიდან საქმე ეხება რას, რომ გირგვლიანს აქვს პრეტენზია, რომ რა გინდა შენ ამ ადამიანებთან და მე რატომ მატყუებ, ანუ რეალურად რატომ არ მითხარი, სად იყავი და რასაკეთებ შენ ამ ადამიანებთან და ნუ უცენზურო სიტყვით მოიხსენია გურამ დოლდაძე მათ შორის. აი ეს გახდა შემდგომ, ნუ დღევანდელი ვერსია, დღეს რაც ვიცით, ეს გახდა გირგვლიანის მკვლელობის მიზეზი. აი ეს შეურაცხყოფა, რომელიც მან მიაყენა სუფრას. გირგვლიანის მკვლელობის გატაცების და მისი მკვლელობის მიზეზი. მაგრამ სასამართლომ რა თქვა, რა ვერსია დაამტკიცა სასამართლომ? სასამართლომ თქვა ესეთი ვერსია, რომ თითქოს ეს გირგვლიანი, როდესაც გამოდიოდა ბარიდან, მას შეეჩეხა გერონტი ალანია, რომელიც არის კუდის და თახალაიას მოადგილე. ანუ გასასვლელში შეეჯახენ ერთიმეორეს. ეს არის სასამართლოს ვერსია, ოფიციალური, ძველი ვერსია. და თითქოს გირგვლიანი იგინება სუფრის მიმართულებით, ანუ დონაძის და სუფრის მიმართულებით, პოლიციელებს, სუფრაზე მყოფი პოლიციელების მიმართულებით. გერონტი ალანია ეკითხება გირგვლიანს, რომ რატომ იგინები, ვის აგინებ? და გირგვლიანმა უთხრა, ანუ გირგვლიანმა შეიგინა როგორც სუფრის მიმართულებით, ასევე გერონტი ალანიას მისცა, ანუ ალანიასაც შეაგინა. შემდგომ გერონტი ალანია გადაწყვიტა, რომ უკან გაყოლოდა გირგვლიანს და გაერკვია ამის გინების მიზეზი, თითქოს ამ ოფიციალური ვერსიით. დაუძახა თავის თანამშრომლებს, ეს ორი თანამშრომელი გარეთელოდება მანქანაში, ეს არის აფციაური და ღაჭავა, და ერთი თანამშრომელს დაუძახა, რომელიც იქ არ იმყოფებოდა, ანუ სამსახურში იყო თავსდება, ეს არის ბიბილურიძე. შეკრიბა სამი თანამშრომელი ოფიციალური ვერსიით და ლესელიძის ქუჩის გასასვლელში დააკავეს გილგულიანი და ბუხაიძე. დააკავეს, ჩასვეს მანქანაში და წაიყვანეს ოქროყანის მიმართულებით. და ოქროყანაზე მათ უნდათ გაერჩიათ ეს საქმე, მოხდა მათ შორის, ანუ ფიზიკური ცეურაცხყოფა მიაყენეს, ფიზიკურად ცემეს, მიაყენეს ჭრილობები განაჩენის მიხედვით, შემდგომ ეს გირგვიანი გაიქცა და გარდაიცვალა მიყენებული ჭრილობის შედეგად. აი ეს არის საქმის ფაბულა. საქმის ფაბულა. ეხლა სტრასბურგს რა პრეტენზია ჰქონდა ამ სტუდიაში? დაზარალებულს რა პრეტენზია ჰქონდა?
ფაბულა, რომელიცაც იზოლირებულია შარდენში მომხდარი თითქოს ამ გარეთა ეპიზოდი.
ესე იგი, განაჩენი, ანუ სასამართლოებმა, პროკურატურამ, გამოძიებამ გაყვეს ერთმანეთისგან სუფრა და სუფრა და ოქროყანის სასაფლაო და თქვა ის, რომ სუფრას არაფერი კავშირი მაგათთან არ აქვს, რეალურად დანაშაულის ბრძანება სუფრიდან არ წამოსულა. და ეს დანაშაული მოხდა მხოლოდ გირგვლიანისა და გერონტიალანიას პირადი დაპირისპირების გამო. პირადი დაპირისპირების გამო. ეს თქვა სასამართლო, ჩვენმა სასამართლო. და სტრასბურგმა რა თქვა, ეხლა ვნახოთ ჩვენ. სტრასბურგმა რა თქვა? სტრასბურგმა თქვა ის, რომ ამ საქმეზე არ დადგენილა ჭეშმარიტება სრულად. ანუ ჩვენ მაღალი ალბათობით ამ საქმეს უფრასთან კავშირი ჰქონდა, მტკიცებულებები იძლეოდა ამის ვარაუდის შესაძლებლობას, მაგრამ ეს ვარაუდი არ ყოფილა გამოკვლეული, სათანადოდ გამოკვლეული. ესე იგი, არ გამოვლინდა სხვა პირები, რომლებიც მონაწილეობდნენ ამ დანაშაულში. შემდგომ ეს არ არის ჯანმრთელობის დაზიანების საქმე, იმიტომ რომ იქ ჯანმრთელობის დაზიანების მუხლით იქნენ პასუხგებაში მიცემული და ამ მუხლით აგეს პასუხი. ანუ ეს არის 117 მუხლის თვალსაჩინო მეექვსე ნაწილი, სადაც წერია ჯანმრთელობის ძიმე დაზიანება, რასაც სიკვდილი გამოიწვია. და სახელმწიფო სტრასბურგმა თქვა, რომ ეს ჯანმრთელობის დაზიანება კი არა, ეს კვლელობას ქაოს, კვლელობის სახეა ამას, და რატო არის ჯანმრთელობის დაზიანება? ანუ არასწორად მოხდა კვალიფიკაციაც. სტრასბურგმა თქვა, რომ არ დაიკითხა ის ხალხი, ვისაც შეიძლება და ამ დანაშაულთან კავშირი ქონოდა. ანუ არის რაღაც კატეგორიის ხალხი, ვინც პარალელურად ამ დროს ურეკავდა სუფრის წევრებს და ურეკავდნენ დამნაშავეებს. ერთი და იგივე, ანუ დანაშაულის მიმდინარეობის დროს კოორდინაციაში იყვნენ სუფრასთან და კოორდინაციაში იყვნენ დამნაშავეებთან, ჟავრდებულებთან. და ეს ხალხი არც გამოავლინეს და არც დაკითხეს. დაზარალებულები ამას ითხოვდნენ, მაგრამ არც გამოძიებამ, არც სასამართლომ ეს ხალხი არ მოიყვანა, არ დაკითხა. ხო, აი ესე იგი. და ნუ სტრასბურგმაც თავიდან რა ვთქვით, იგივე თქვა, რომ არ მიეშჯა სათანადო სასჯელი, არ გამოავლინდა სხვა დანაშაულები და ასე შემდეგ. შესაბამისად, აი ეს არის ზოგადი არსი ამ საკითხის, რაც ჩაიდინა სახელმწიფო. სახელმწიფო რა ჩაიდინა? ხა სასამართლომ რა ჩაიდინა? ის არის უკვე ცალკე თემა და გირგვლია ისა მურუსიძემ რა გააკეთა და რა უნდა გაეკეთებია, ეს უკვე ცალკე თემაა და ჩვენ ამ ნაშრომში ამაზე ვსჯელობთ. ამისთვის ამოვიღეთ ჩვენ მურუსიძის პრაქტიკა და შევადარეთ გირგვლიანის საქმეს მისი 105 გადაწყვეტილება, რომლითაც მას საქმეები აქვს დაბრუნებული სააპელაციო განხილვაში. 105 საქმე აქვს დაბრუნებული მურუსიძეს და 105-ვე
გასაჩივრის გარეშე.
არა, გეტყვით, ხარის საჩივრის გარეშე, ახლა გეტყვით.
რასაც ისე დავეგოდა.
ხარის მოთხოვნის გარეშე, ისე რომ არავინ არ ითხოვს დაბრუნებას. დაბრუნებული არის 28 საქმე, სადაც არავინ ამ დაბრუნებას არ ითხოვს. ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით. მხარე ითხოვს, უბრალოდ მშავრდებულები ითხოვენ ამ 28 საქმეში, რომ გაგვამართლეთ. როგორც გირგვლიანის საქმეშიც ასე იყო, მშავრდებულები ითხოვენ გამართლებას. და სასამართლომ თავისი ინიციატივით დააბრუნა ეს 28 საქმე მურუსიძემ. იმიტომ რომ საქმეში არ იყო დადგენილი ფაქტები, არ იყო გამოკვლეული გარკვეული გარემოებები და ასე შემდეგ. და პლუს ამასთან ერთად დააბრუნა 5 საქმე ამ 28-სთან ერთად. 5 საქმე, იმიტომ რომ დარღვეული იყო ხარისუფლებები. ახლა ჩვენ ვამბობთ, რომ 28 პლუს 5 არის 33. 33 საქმე თავისი არსით გავს გირგვლიანის საქმეს და ზუსტად ისე შეიძლებოდა დაბრუნებულიყო გირგვლიანის საქმეს აპელაციაში, როგორც ეს 33 საქმე დაბრუნდა. აი ეს არის ჩვენი მტკიცება.
მაშინ რატომ ედავებოდა ის? ედავებოდა კი არა, როგორც თქვა, დანაშაულები და შავგულიძეს, ეს უკვე ეთერში მე არ გულისხმობ სამართლებრივ პროცესს.
დიახ. ამაზე მოდი ვისაუბროთ, მაგრამ ამაზე ცოტა მოდი რაღაც გარემოება მინდა აღნიშნო და მოდი
ვისაუბროთ.
შეხედეთ. მთლიანობაში რომ შევხედოთ საქმეს, ფაბულაში რა ხდება. აქ ჩანს, რომ სახელმწიფო ორგანოები ისტერიულად მალავენ სიმართლეს. ანუ ისტერიულად აფარებენ ხელს რაღაცას. რაღაცას მალავენ. აი ეს არის ეს საქმის მთავარი საინტერესო დეტალი. შეხედეთ ახლა რას მალავენ. სახელმწიფო ორგანოები პირველი მალავენ მტკიცებულებებს. ანუ პროკურატურას 14 მტკიცებულება აქვს ხელში და არ მიაქვს სასამართლოში ეს მტკიცებულება. და არათუ პირველი ინსტანციის სასამართლომ არათუ უთხრა პროკურატურას მომიტანე და გამოვიკლიოთ ეს მტკიცება, არც აპელაციამ არ უთხრა, არც კასაციამ არ უთხრა, არამედ დაზარალებულს შუამდგომლობაც კი არ დააკმაყოფილეს, რომ ეს მტკიცებულებები მოსულიყო და განეხილათ. ესე იგი, პირველი რას მალავენ? მალავენ 14 მტკიცებულებას. აი უსიკვდილოდ არ მოაქვს სასამართლოში. მიუხედავად იმისა, რომ ეს დაზარალებული ყველგან ითხოვს, პირველ ინსტანციაში ითხოვს, თავმჯდომარესთან ითხოვს, აპელაციაში ითხოვს, მურუსიძესთან ითხოვს, არაძლევენ ამ 14 მტკიცებულებს. ნუ არაძლევენ და მორჩა რა. ეს ერთი. მერე რას მალავენ? მალავენ ვიდეოს. პატარკაციშვილის სახლმა სახლის ვიდეო ჩაიწერა მთელი ღამის მოძრაობა ავტომანქანების და იცით რა მონაკვეთი მიცეს სტრასბურგის სასამართლოს, მხოლოდ სტრასბურგს მიცეს. რაღაც 60-მიანი მონაკვეთი მიცეს მთელი ღამის, ანუ ამ ჩანაწერიდან. რეალურად საქმეზე დაურთეს მხოლოდ 1 საათი, 1 საათიანი მონაკვეთი. მაგრამ სტრასბურგის სასამართლოსაც კი მიცეს მხოლოდ 70 წამი. ეხლა თქვენი კითხავთ რატო? რატო? რატო მალავენ ესე გაშმაგებით ამ ვიდეო ჩანაწერს? როგორც გაირკვა და როგორც აღმოჩნდა, იმ ვიდეო ჩანაწერში გამოჩნდებოდა, როგორ დარბიან წინ და უკან მასე ოქროყანის სასაფლაოში შსსს მანქანები, თანამდებობის პირები, პოლიციელები, რეს კვალი წაშალონ და საქმე მოაყომარონ. აი ამიტომ მალავდნენ ამ ვიდეოებს. ეხლა კიდე რას მალავენ? მალავენ სუფრისა და დამნაშავეთა ზარებს. ვისთან დარეკეს სუფრის წევრებმა იმ ღამის განმავლობაში, რომელ საათზე სად დარეკეს, როგორ დარეკეს და ვისთან დარეკეს დამნაშავებმა მთელი ღამის, ვისთან რეკავდნენ დამნაშავები მთელი ღამის განმავლობაში. ხოლო პატარ-პატარა მონაკვეთები მიცეს დაზარალებულს. და თორმე რატომ ალავდნენ, იცი? თორმე სუფრის წევრები და მე გაირკვა ეს 2013 წლის შემდეგ. თორმე სუფრის წევრები და რა ქვია იმას და ჟავრდებულები მთელი ღამის განმავლობაში ურეკავენ ერთიმეორეს, ანუ აი ქარის განუწყვეტელი წინ და უკან რეკვა, რომ ეს დანაშაულის კვალი დაფარონ. და თორმე ამიტომ მალავს გამოძება ისტერიულად ამტკიცებულებას. ეხლა ნაცვლად იმისა, რომ სასამართლოს ეთქვა, რომ მე უკაცრავად, მაგრამ მე პირველი შეშტკიცებულება მაინტერესებს, გასა მომიტანეთ რა ეს 14 მტკიცებულება. მე მაინტერესებს ზარები მთელი ღამის განმავლობაში, ვინც ადრეკავდა ეს, მაინტერესებს ეს ობიექტური ჭეშმარიტებას ესაჭიროება, ეს ობიექტური ჭეშმარიტებას. მე მაინტერესებს ის ვიდეოს მთლიანი ჩანაწერი. სასამართლო რასაკეთებს, იცით? პირველმა ინსტანციამ თქვა, რომ ეს ზარებიო, სუფრის წევრებიო, სადრეკავდნენო, საერთოდ რა შუაშიო საქმესთანო? არ მაინტერესებს, იმიტომ რომ ესო საქმესთან შეხებულობაში არ არისო. დამნაშავეებიო, დანაშაულის მონაკვეთის გარდაო, სადრეკავდნენო, არც ეს არ არისო შეხებულობაში საქმესთანო? ვიდეო ჩანაწერიო, რაში მაინტერესებსო? 3 საათის მერე რა ხდებოდა ოქროყანაშიო? მე მაინტერესებსო 2 საათიდან 3 საათამდე რა ხდებოდა და ისიც კი არ მოიტანეს პროცესზე, ისიც არ მოიტანეს. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, სასამართლო დაიხშო ყურები, დახუჭა თვალები, რომ არ დაენახა რა ხდება ამ საქმეში იმის საწინააღმდეგოდ, რასაც ჩვენ გვეუბნება მე-18 მუხლი, საპროცესო კოდექსის მე-18 მუხლი. ეს არის ამ საქმის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი პრობლემა, ამ საქმის პრობლემა.
ბანო კახა, აი ამ ყველაფერმა, რასაც თქვენ ბრძანებთ, თავის დროზე რაც მოხდა, რამდენად დააზიანა თუ არა იმდენად ეს პროცესი სამართლებრივად, რომ სრულად მისი გასწორება შეუძლებელია?
ეხლა შეხედეთ. ჩვენ ხლა გადავდივართ მურუსიძეს და კასაციას.
კი ბატონო.
კასაცი. მურუსიძე ამ საქმეს იხილავს კასაციით. ეხლა მოდი ეს ვთქვათ, ეხლა კასაციის არსი რა არის? რისთვის ჰქონდა მაშინ კასაცი? ეხლა ცოტა შეიცვალა, მაგრამ მაშინ რისთვის ჰქონდა ეს? ეხლა სხვა ეხლა უფრო შეჯიბრებითი პროცესი გვაქვს. მაშინ ჰქონდა ინკვიზიციური და მაშინ კიდევ უფრო ფართო უფლებები ჰქონდა კასაციას. და ფართო დიდი ვალდებულებები ჰქონდა ჭეშმარიტების დადგენის კუთხით. კასაციის არსი არის, რომ კასაციის არსი იყო ის, რომ საქმეზე უზრუნველყოფილი ყოფილიყო ობიექტური ჭეშმარიტების დადგენა. იქ რომ მივიდოდა საქმე მურუსიძესთან, მურუსიძე ჩახედავდა ბოლდში რა ერთ აი მათ 19-ში, აი საქმეში რომ ჩახედავდა მურუსიძე. ეთქვა, რომ აი ეს რაც აქ წერია, ეს არის ობიექტური ჭეშმარიტება და ეს ნამდვილად ასეა. ეს ასეა. მერე კასაციის ფუნქცია იყო, რომ ეთქვა, რომ აი შემთხვევით რამე პროცედურები ხომ არ არის დადგმული, კანონიერი პროცედურები ხომ არ არის დარღვეული დაბალ ინსტანციებში. და თუ დარღვეულია, მაშინ ან დავაბრუნებ, ან არ დავაბრუნებ და უბრალოდ აღნიშნავ ამის შესახებ, ანუ გავამართლებ ჟავრდებულებს, იმიტომ რომ ამ პროცედურები დარღვეულია. და შემდეგი საკითხი, შემთხვევით აქ ხარის უფლება ხო არ არის დარღვეული, ესეც კასაციის არსია. ანუ რისთვის მივდივართ ჩვენ კასაციაში? რისთვის მივდივართ კასაციაში? მივდივართ იმისთვის, რომ ვიპოვოთ სამართალი, დავიცვათ ჩვენი უფლებები და დავიცვათ პროცედურები. არც ერთი ფუნქცია არ შეასრულა მურუსიძემ. არც სიმართლე არ დაადგინა, Arts დაზარალებული უფლებები არ დაიცვა, რომელიც ფანტასტიკურად იყო დარღვეული ამ საქმეზე. Და არც პროცედურების დაცვა არ უზნუყო. ეხლა რა თიმართლებს თავს? მორუსიც ამბობს ესეთ რაღაცას, რომ აი ვინაიდან დაზარალებულმა არ გაასაჩირა ეს აპელაციაში. Მე უკვე საუარესოთ ვეღარ ვაბრუნებ. Და საუარესოთ შებრუნება ნიშნავს იმას, რომ ესე იგი რომ დაუმძიმდეთ ბრალდებულებს პასუხისგებლობა. Უკაცრავად, მაგრამ საუარესოთ შებრუნებას არც ითხოვს დაზარალებული მთლიანობაში თუ შევხედავთ მის საჩივარს. დაზარალებული რას ითხოვს, იცი? ითხოვს სიმართლეს თავის საჩივარში, კაცო. ითხოვს საქმის მასალების გაცნობას. გამაცანით ეს მასალები. დავადგინოთ სიმართლე და ამის შემდეგ გვიმსჯელოთ ეს საუარესოთ უნდა შებრუნდეს, საუკეთესოთ უნდა შებრუნდეს. ანუ შეხედე რაშია საქმე. აი ამაზე გადააქვს მურუსის ეს აქცენტი. რომ აი დაზარალებულიო ითხოვდაო დამძიმებასო და ვერ დავამძიმებდითო, იმიტომ რომ პირველ ინსტანცია არ გაასაჩივრაო და ამიტომ ვერ დავამძიმებდითო და ამიტომ ვერ შევაბრუნებდიო. მაგრამ შეხედე, ახლა გეტყვით ამის არგუმენტი. თავარი არგუმენტი ამის წინააღმდეგ რა არის? მე რო დაზარალებული ვარ, აპელაციაში მივიღე მონაწილეობა. აპელაციაში ხო მივიღე მონაწილეობა? მივიღე შავგულიძე. დღესები ისა შუამდგომლობებს ხო დავაყენე. კამათში მივიღე მონაწილეობა. ვაქტიურობდი. ასე შემდეგ და შემდეგ რა მოხდა, იცით? ჩემი უფლებები დაარღვია აპელაციამ და აბა რა ვქნა ეხლა მე კასაციაში არ წავიდე? და კასაციაში რომ მივდივარ, ვიძახი რომ აპელაციამ დამჩაგრა ხალხო და აპელაციამ გადამიარა ფეხებით. მტკიცებულება არ მოცა, შუამდგომლობა არ დამიკმაყოფილა. ისა რა ქვია? ანუ საქმის მასალები არ გამაცნობდა. დამიბრუნდეთ ეს საქმე აპელაციაში, ისევიც რომ თავიდან წარიმართოს პროცესი. აი აქ იყო მურუსიძის მთავარი ფუნქცია. მას უნდა ეთქვა, რომ მე სულ არ მაინტერესებს პირველ ინსტანციაში რა ხდებოდა. აპელაციაში ეს კაცი დაჩაგრეს. ეს შავგულიძე აპელაციაში მიიღო მონაწილეობა, დაიჩაგრა. და ამიტომ უნდა დაბრუნდეს ეს საქმე აპელაციაში. რა შუაშია ის პირველ ინსტანციაში რა ხდებოდა და რა პოზიცია ჰქონდა საუთ, ჰქონდა თუ არა აპელაციო საჯივარი. აი ეს არის მთავარი არსი მაგის.
რა გასწორებს ამას?
ეს საქმე
დისკუსიის რა მაინტერესებს, ეს რჩება ასე თუ აი ამ ტიპის დისკუსიის, თუნდაც ასეთი კვლევის ვრცელი ანალიზის და აი ამ ფორმატებში რჩება ეს ამბავი?
ეხლა შეხედეთ როგორ არის. ჩვენ უბრალოდ ეხლა პრაქტიკა რო შევადარეთ, რითი შევადარეთ, ჩვენ გვაინტერესებს სხვა საქმეში როგორ იქცეოდა ეს მურუსიძე და მისი შემოადგენლობა. აღმოჩნდა რომ იმ 28 საქმეს სასამართლო უყურებდა ფართოდ გახერილი თვალებით. სასამართლოს აინტერესებდა, ჭეშმარიტებდა და რას აკეთებდა, იცით? აძლევდა მითითებებს. მითითებებს აძლევდა კასაციიდან. ამბობდა რომ ეს მტკიცებულება ამოიღეთ, ეს ადამიანი დაკითხეთ, ეს ტელეფონის ჩანაწერები ამოიღეთ, ეს ექსპერტიზა ჩაატარეთ. მითითებებს აძლევდა რომ დაედგინა სიმართლე. კასაციას მაგის უფლება კი არ ქონდა. ანუ კასაციაში მოწმე ვერ მივიდა, იქ ექსპერტიზა ვერ ჩატარდება და ასე შემდეგ. ის კასაცია არის მხოლოდ ფურცლებზე მუშაობს იქა. ის აძლევდა მითითებებს. ამ 28 საქმეში მითითებები აქვს მიცემული. ზუსტად იგივე მითითებები უნდა მიეცა მურუსიძეს ამ გიბლიანის საქმეზე. ეთქვა რომ ამოიღეთ ეს ჩანაწერი, კაცო, ამოიღეთ ეს ვიდეო მასალა, დაკითხეთ ეს ადამიანები, გამოიძახეთ ეს მოწმეები. ეს ყველაფერი საჭიროა ჭეშმარიტების დადგენის მიზნით. ეს არა მხოლოდ დაზარალებულს ჭირდება, ეს ჭირდება განსაჯელებსაც. ეს განსაჯელებს სიმართლე ყველას ჭირდება, ჭირდება დაზარალებულს, ჭირდება საზოგადოებას, ჭირდება სასამართლოს. სიმართლე გვჭირდება ამ საქმეზე. აი ეს არის პრობლემა. ეხლა რა ეშველება დღეს, თუ რას მეკითხები თქვენი შეკითხვა რა არის?
ის რომ ეს საკითხი რისთვის გამოიკვლიეთ, ეს ამ ფორმატში უნდა დარჩეს, უნდა ვთქვათ იმსჯელოთ, თუ გექნებათ რაიმე საშუალება ეკამათოთ ლევან მურუსიძეს, თუ აი რა 7 წუთი დაგვრჩათ თუ რა?
ხო, ჩვენ ესეთი გეგმა გვაქვს, რომ ეხლა რამდენიმე დღეში ამას უკვე მივცეთ, ესე ვთქვათ, კიდე შევასწორებთ რაღაცა შენიშნები შემოგვივიდა და იმ შენიშნებს გავითვალისწინებთ, შევასწორებთ და აი ამ დასკვნას და განაჩენებს, ანუ ჩვენ დავწერეთ მურუსიძის სამი განჩინება, რომელიც უნდა მიიღო მურუსიძეს. ორი ეხება დაბრუნებას და ერთი არის კერძო განჩინება. ეხლა მე უნდა გთქვა ერთი სიტყვით ეს კერძო განჩინება რა არის. მურუსიძეს ჰქონდა ასევე უფლება საერთოდ რო არ დაებრუნებია ეს საქმე, საერთოდ. და ეთქვა რომ მე აქ ვერაფერს ვერ ვაკეთებ, ანუ გამოსწორება არ შემიძლია. უნდა მიიღო კერძო განჩინება. კერძო განჩინებაში ეს არის 51-ე მუხლი ძველი კოდექსის. და კერძო განჩინებაში წერია ესეთი რაღაცა: თუ სასამართლო დაინახავს, რომ არის სახელმწიფო ორგანოებმა ჩაიდინეს დარღვევები, მითითებას აძლევს, რომ შენ ეს ჩაიდინეს, შენ ეს დაარღვია და უფროსობასთან აგზავნიდა, ანუ ხელმძღვანელ მუშაკებთან აგზავნიდა რეაგირების მიზნით. ჩვენ დავწერეთ კერძო განჩინება და კერძო განჩინებაში ჩავწერეთ, რომ გირგვლიანის საქმე არის სავსე დარღვევებით, გამომძიებელმა დაარღვია სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის საქმე არ გამოიძია წესიერად. ამიტომ საყვედური გამოუცხადეთ გამომძიებელს. პროკურორმა არასწორი კვალიფიკაცია წარუდგინა, ამ სუბუქი მოხლი წარუდგინა კვალიფიკაცია, მიტკიცებები არ მოიტანა სასამართლოში. ამიტომ საყვედური პროკურორს მოსამართლემ არ მოითხოვა მიტკიცებულებები და არ გააცნო დაზარალებული. საყვედური მოსამართლეს საშელა ხსნების დაწესებულებამ ერთ საკანში მოათავსა პატიმრები ერთ საგანში, ბრალდებულები მოათავსა ერთ საგანში კანონის დარღვევით, იმიტომ რომ მათ ერთმანეთთან უნდა შეეთანხმებიათ ეს ჩვენებები. საყვედური საშელა ხსნების დაწესებულების ხელმძღვანელებს. ანუ მურუსიძე შეეძლო რომ ეს ოფიციალურად დაეყენებია ამათი პასუხისმგებლობის საკითხი. ამ თანამდებობის პირების პასუხისმგებლობის საკითხი და მოეთხოვა პასუხი ერთ თვეში. კანონში წერია და ახლაც წერია შესაძლოა კიდე არის შემორჩენილი ძველი მუხლი ადმინისტრაციულ სამართლებში.
არ მოხდა ეს ბატონო გახ.
ხო და ეხლა მურუსიძე გამოდის რომ მანტიეს გახდის მეტი რა შემეძლო მანტიას თუ გავეხდიდიო მეტი არაფერია და. კაცო ჩვენ ეხლა ვისაუბრეთ რომ კერძო განჩინება შეგეძლო შეგეძლო. დაბრუნება შეგეძლო, შეგეძლო. დაზარალებული უფლების დასაცავად შეგეძლო ახლა. აგერ დავწერეთ და დავწერეთ სათანადო განჩინებებს და თუ რამე საწინააღმდეგო გვაქვს და იტყვის რომ აი ეს არასწორია, აქ არასწორად წერია. ეს აბსოლუტურად ის არის რა ქვია, დაუსაბუთებელია. კი ბატონო, ჩვენ ვივცევთ ვადას, დაახლოებით ერთი თვის ვადას მივცევთ. მურუსიძეს იურისტებს, სასამართლო სისტემის წარმომადგენლებს რომ აი გვეპასუხონ ჩვენ ამ დასკვნაზე და მოგწერონ და ერთი თვის თავზე კიდევ გავაკეთოთ გავსი ღონისძიება და მოდი ვიდეო ჩვენ არ გვინდა რომ ესა ცალსახად დავრჩეთ აი ამ ფორმაში.
იწევთ.
ვიწევთ, რასაკვირველია.
მაშინ კითხავთ, ვინდა ესწრო პრეზენტაციას ამ ნაშრომის?
ჩვენ პრეზენტაციაზე მინდა თქვა რომ მოვიწვიეთ მურუსიძე პირველ რიგში. აი ამაზე სპეციალური ყურადღება გაუგზავნეთ შეტყობინება დაახლოებით ერთი კვირის წინ. მე წინა დღეს დაურეკეთ მესიჯი გაუგზავნეთ, მივწერეთ მეილი შევატყობინეთ. ნუ არ მოვიდა, არ ვიცი, არც პასუხი არ გაუწია. მაგრამ ნუ დაუშვათ ვერ მოვიდა რაღაც მისაზრების გამო. მაგრამ ერთი თვის თავზე კიდევ ჩავატაროთ ეს ღონისძიება. დავშდეთ. აი პროფესიულ ფორმატში დავშდეთ. შევიკრიბოთ და მოდი გვივშეროთ რა ამ დასკვნაზე რა.
ვინ იყო სახელმწიფოს მხრიდან?
სახელმწიფოს მხრიდან
მალდებულება მათ არ ხო?
სახელმწიფოს მხრიდან წარმოადგენელი საერთოდ ერთადერთი ნუ სახელმწიფო არ ქვია ამას იყო სა უფასო იურიდიული დახმარების წარმოადგენლები იყვნენ, ანუ ეს ბატონი რაჟდენ კუპრაშვილი იყო, რომელიც ესწრებოდა ამ კონფერენციას მიიღო მონაწილეობა. სხვა როგორც ასეთი სახელმწიფო წარმოადგენელი ამ კონფერენციაზე არ ყოფილა, იყვნენ ადვოკატები, იყვნენ პროფესორები, იყვნენ სტუდენტები.
განიხილავთ თუ არა, ასე ვთქვათ, მეორე მხარეს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს?
იუსტიციის უმაღლეს საბჭოს ჩვენ მეორე მხარეთ არ განვიხილავთ, ეს არ არის მეორე მხარე. მეორე მხარე ჩვენთვის არის მურუსიძე, საქმის განხილველი მოსამართლეები, ჩემია გიგიტაშვილი, რომელიც ასევე მოსამართლე დანიშნეს, უვადო მოსამართლე დანიშნეს.
საბჭომ დანიშნა, ხო?
საბჭომ დანიშნა, კი ბატონო.
ამიტომ მკითხეთ.
Ну, машин, კი ბატონო, машин მეორე მხარე ჩაერთო საბჭო.
დაინტერესებულიყო.
კი ბატონო.
იმით, რაზეც ახლა რაც ახლა თქვენ გააკეთეთ.
კი ბატონო.
რა, ასე ვთქვათ, რომ ჩავსვათ უფრო დიდ კონტექსტში. სულ 2-3 წუთი გრჩება. მიმდინარე პროცესების სასამართლო რეფორმის გნებავთ და აგერ მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნა მიმდინარეობს. ჩვენ გვაქვს საშუალება თვალყური ვადევნოთ, რთული კი არის ხანგრძლივობის გამო ამ გასაუბრებების თვალყურის დევნება. საით მიდის ეს ყველაფერი და რას ვეტყვით?
ჩვენ სასამართლო რეფორმის კონტექსტში ეს საქმე არის ერთ-ერთი cornerstone-ი მაინც ჩვენთვის და რატო?
იმიტომ
რომ შეხედე ქვატკუთხედი ხო და რატო? იმიტომ რომ თუ კი ლევან მურუსიძეს ეს გაუვიდა, ანუ რა იგულისხმება ამაში, შერჩა მოკლედ ესე ვთქვათ. მაშინ გამოდის ის იძლევს მესიჯს მთელ სასამართლო კორპუსს რომ თქვენ სადაც რაც გინდათ ის დაწერეთ, რა დაკვეთაც გინდათ ის შეასრულეთ და ხელისუფლება რამდენჯერაც არ უნდა შეიცვალოს თქვენ ყოველთვის ყველაფერი გეპატიებათ. არა მხოლოდ სამართლებრივად გეპატიებათ, მორალურადაც გეპატიებათ, პროფესიულადაც გეპატიებათ. ანუ ამ ლოგიკა რა შეიძლება იცით, სადაც ორი იურისტია, იქ სამი აზრია, სადაც ქოთანია, იქ ორი ყურია და ამიტომ კიდე ქოთან საიდანაც კიდე მოაბავ ყურს, თუ იურისტი ხარ, ყოველთვის გექნება განსხვავებული აზრი, ამიტომ მოსამართლეს ყოველთვის შერჩება ის რაც არ უნდა დაწეროს და რაც არ უნდა გააკეთოს. ეს არის მაგათი ლოგიკა. და ჩვენს გინდა ეს ლოგიკა დავამსხვრიოთ.
რომ ასე არ არის.
ასე არ არის, ასე არ არის. ქოთანს ზოგ შემთხვევაში მხოლოდ ერთი ყური შეიძლება ქონდეს უკაცრავად და მოდი ვიდაოთ, თუ მეორე ყურზე მოდი ვიდაოთ. აგერ ერთ თვეში გამოგიგზავნით დასკვნას და ერთ თვეში ვიდაოთ მეორე ყურზე.
მას არ ექნება ალბათ სავარაუდოდ ინტერესი რომ თქვენთან იდაოს ამაზე. თუმცა ძალიან მნიშვნელოვანია რაც გააკეთეს, მნიშვნელოვანია რომ ეს ასე დარჩება მაინც. შეიძლება ბევრს არ ქონდეს, არ ვიცი, დრო, საშუალება, გნებავთ იმ ხალხის ინტერესი, მაგრამ როგორც თქვენ აღნიშნეთ, მნიშვნელოვანია ეს თქვათ ამ ტიპის ანალიზს გაეცნონ ისინი, ვინც დღეს სწავლობენ. მაგალითად, სწავლობენ ამ სფეროს, სწავლობენ პრაქტიკას, რაც არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მეხსიერებისთვის არის მნიშვნელოვანი კიდევ რაღაც აქცენტები, ის დეტალები, რასაც თქვენ ამახვილებთ ყურადღებას ამ ნაშრომში. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ, ბატონო კახა. მაინც რა ვიცი, დაველოდოთ, იქნებ იყოს საშუალება დებატების და განსჯისა. კახა წიქარიშვილი, კონსტიტუციის 42 მუხლის თავმჯდომარე იყო ჩვენი სტუმარი. ის გახლავთ ავტორი ანალიზისა, რომელიც შეეხება უზენაეს სასამართლოს მიერ გერგულიანის საქმეზე მიღებულ გადაწყვეტილებას. სწორედ ამ გადაწყვეტილების ანალიზია სასამართლოს პრაქტიკის ფონზე გაკეთდა. ეს ძალიან საინტერესო ნაშრომი არის, ვრცელი ნაშრომია და ჩვენ თითქოს არის რაღაც მოვლენები, რომლებზეც თითქოს ყველაფერი ვიცით. ესე საზოგადოებამ ყველაფერი გვახსოვს, მაგრამ თლად ასე არ არის ხოლმე, რაღაც რაღაცები მალე გვავიწყდება, რაღაც რაღაცები იზილება და ბუნდოვანდება დროთა განმავლობაში იმ, როგორ ვთქვა, ფსევდო დებატების გამო, რაც ფარავს ხოლმე და იქცევს ყოველას ყურადღებას და გასაგებია, რომ ყოველას ყველა ფაქტი და ნიუანსი არ გვახსოვს და ამისთვის დიდი მადლობა თქვენ, ბატონო კახა.